Lilja Mósesdóttir svarar andsvaraðu sinni.
Já, virðulegi forseti, ég sammála háttvirtum þingmannum það að við þurfum að ræða betur á hverju, hvaða rök eru fyrir því að undanskilja námslánin. Ég tel miklu betra fyrir alla að námsfólki takist að greiða niður námslánin sín á starfsævinni heldur en að fá niðurfelld námslán, þvílík niðurlæng. Og það er meðal annars ástæðan fyrir því að ég vil að námslán það sé bara litið á þau eins og önnur lán sem þarf að greiða niður á starfsævinni og til þess þarf að greiða almennilega laun. En við hér á Íslandi höfum byggt okkar velferðarkerfi upp á því að veita víðtæka þjónustu á sama tíma og við erum með tiltölulega lága skatta miðað við þjónustustigið og þjónustustigið er fjármagnað með lágum launum kvenna. Sérst, ástæðan fyrir því að við getum verið með svona víðtæka velferðarþjónustu er sú að konur í heilbrigðiskerfinu, í menntakerfinu eru á lágum launum og í raun og veru greiða niður velferðarþjónustuna í meira mæli heldur en aðri skattgreiðendur og greiða þá í gegnum skattgreiðslur og lægri laun en þær myndu hafa eða þar væri í sambærilegum stöðum í einkageirunum. Og það tel ég vera óásættanlegt.
Andsvörum er lokið til málstökur 87.